بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله المتأدبين بآدابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت تده قدر المسلمان باورلار أغاين توستار هنا بغن әдеттегі жексенбілік дәрісімізге, сұхбатымызға басып келген қадамдарыңызға Алла Тағалам сауаптан жазсын. Әрбір басқан қадамдарымызға Алла Тағалам күнәларымызды кәффарат еткен болсын. Бір сағат еліміз деу, бір айлық ғибадаттан артық күндіз-түні жасалған. Сондықтан сіздер осы жерде сахабалардың өмірінен бір хабардар болып қалайық деген мақсатпен әр жексенбі қатысып жатырсыздар. Алла разы болсын. Бүгін Зайдул Хайр дейді. Бұл керемет бір біздер мен сіздерге үлгі болатын бір сахабаның тарихы екен. Бүгінгі айтайын деп тұрған сахабамыз Зайдул Хайр. Лиллахи даррука я Зайду. Зайдун айю раджулин анта. Мухаммад Расулуллах. Сенің жақсылығың, ей Зайд, сенің жақсылығың тек қана Алла үшін. Қандай бір керемет кісісің сен, Зайд, деп пайғамбар сәлем бір тааджуб калимасы бар. Қандай кісісің сен, ей Зайд, сенің жақсылығыңның барлығы да Алла үшін ғой, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар екен. Аннасу маадину хияруһум фил джахилияти хияруһум фил ислам. Адамдар бір кен дейді, қазына. Олардың жахилият, яғни надандық исламға дейінгі дәуірлеріндегі жақсы болғандары, исламда да олардың жақсы болғандары дейді. Демек, жахилият дәуірінде жақсылықпен танылғандары, олар исламда да солай жақсылықпен қалды. Фа илайка суратайн ли сахабиин джалилин хаттат улахума ядул джахилияти وابدعت اخراهما انامل الاسلام ذلك الصحابي هو زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في جاهليته وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه.
Сен көз алдыңа бір екі суретті келтіргін, яғни алғын бір екі суретті, ұлық бір сахабаның екі бірдей суретін. Біріншісін жахилияттың қолы сызған еді ол суретті дейді. Екіншісін исламның саусақтары пайда қылған еді дейді. Қараңыз, мына кітап жазушы Мусаннифтің ұсталығын, шеберлігін қараңыз. Қалай алып кеп жатыр. Бір сахабаның екі суретін айтпақшымын. Сен соны жақсылап сақтағын, соны алғын деп тұр. Біріншісін жахилияттың қолы сызған ол суретті. Екіншісін ислам бармақтары, саусақтары оны пайда қылған. Ол ұлық сахаба Зайдул Хайл еді. Оны адамдар жахилият уақытында солай деп атаған. Өзі Хайл деп ат, мал дүниені айтады, ат. Аттары, сол мал дүниесі көп болған үшін Зайдул Хайл деп атап кеткен екен адамдар оны. Сол надандық уақытында, исламға дейін. Ал Зайдул Хайр біз айтып тұрған қазіргі міне. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ислам келтіргеннен кейін атаған еді. Сен енді Зайдул Хайл емессің. Сен Зайдул Хайрсың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқан еді. Амма суратул ула фа тарвиха кутубул адаб фа тақул хака шайбанию ан шейхин мин бани амирин қала асабатна санатун муждибатун халака фиха зар'у ва дар'у. فخرج رجل منا بعياله الى الحيره وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى اعود اليكم ثم اقسم الا يرجع اليهم الا اذا كسب لهم مالا او يموت ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى اذا اقبل الليل وجد امامه خباء وبالقرب من الخباء مهر مقيد.
Бірінші сурет, яғни Зайдул Хайл уақытындағы бірінші суреті
оны әдеп кітаптары былай әдемілеп бізге баяндап береді. Сол кітаптарда былай дейді. Шайбани, яғни Амир, Бани Амирден болған шайхлардан болған бір Шайбани деген кісі хикаят қылады. Біздерге бір ашаршылық, құрғақшылық жылы жетті. Сол жылда егініміз де, малымыз да зорығы деп енді жаңағы сүт беретін малдан малды ниет қылып айтылып тұр ғой. Егініміз де, малдарымыз да қырылды. Сол уақытта біздердің тайпамыздан бір кісі өзінің бала шағасымен Хира жазығына, Хира деген жерге шығып, бала шағасын сол жерге тастап, бала шағасын айтты: "Мен сендерге қайтып келгенге дейін енді осы жерде мені күтіңдер" деді. Басқа амал жоқ. Ашаршылық, құрғақшылық. Кейін қасам ішті. Яғни бала шағасына қайтып келмеске тек қана мал дүниені, егер мал дүние тапсам ғана келемін, немесе өлемін. Басқа амал жоқ деп сол кісі қасам ішіп жолға шықты. Дайындалып жолға шығып, біраз күн жүргеннен кейін, біраз жүргеннен кейін сол күні кеш батқанда ол алдынан бір қараңдаған шатырды көрді. Енді біздіңше енді киіз үй ме ол? Сол шатырдың айналасында бір кісенделген бір тай атты көрді. Тай деген енді аттың баласы ғой енді жаңа. Әлгі кісі айтып атыр: "Фақала хаза аввалул ғанимати ва таваджаха илайхи ва жаала яхуллу қайдаху фама ин хамма би рукубихи хатта самиа саутан юнадихи халли анху ва ғнам нафсака фатаракаху ва мада сумма маша саб'ата айямин хатта балага ма кана фихи марахун лил ибл وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم تشير إلى السراء والنعمة نعمتي فقال الرجل في نفسه لابد لهذا المراح من إبل ولا بد لهذا الخباء من أهل
ألقى كسى بلا شغاس حيرا غتستب من يند يا ولمن يا مال دنيا جناب كلمن ديب كتكين كسى ألقى شاطرتن جاننا كلب براز قرب وطرسا Әлгі байланған тайды көрді. Мен мына менің бірінші ғанимам, олжам осы болды ғой. Деп әлгі тайға жақындап барып, оның кісенін аяғында соғылы тұрған кісенін шеше бастады. Шешіп болып енді сол тайға мінемін дегенде айқайлаған бір дауысты естіп қалды. "Кет, тек қой ол тайды. Өз нәпсіңді құтқарып алғын сен" деген бір. Енді тайдың егесі болса керекті. Бұл жалма-жан әлгі тайды тастай салып қашып, не керек сонымен тағы да 7 күн жолда жүреді. Бір жерге келгенде бір түйе толы жайлауға кездеседі. Сол жайлаудың қасында үлкен бір шатыр, әлгіннен де үлкен бір шатырды кездестіреді. Ол шатыр теріден болған. Сол теріден болғандығының өзі сол жердің, сол шатырды иеленген адамдардың байлығына, керемет мал дүниесінің көптігіне ишарат жасап тұрады. Енді теріден әдетте шатыр тікпейді ғой ешкім, я киізден тігуі мүмкін, я басқа бір қамыстан тігіп қоюы мүмкін. Бұл енді керемет бір теріден тігілген шатыр екендігі оның байлығына, сол жердің, сол шатырдың иесінің керемет нығметі көп адам екендігіне ишарат қып тұратын еді. Сол кезде кісі, әлгі кісі, бұл енді аты белгісіз кісі әлі, өз ішінде айтты. Іштей былай деді: "Бұл жайлауда түйелер көп болса керек. Мына шатырда да адамдар болса керек" деп, "Сумма назара фил хибай ва канати шамсу тадну минал магиб фаваджада шайхан фаниян фи васатихи фаджаласа халфаху ва хуа ла яшуру бихи". Әлгі шатырдың ішіне жайлап барып кіріп, сол уақытта күнде өзі батуға жақындап қалған еді. Яғни шатырдың ішінде қараңғылық пайда болып қап еді. Қараса бір қары, бір қария кісі отыр екен шатырдың ішінде, ортасында. Бұл барып жайлап қана білдірмей, әлгі қарияның артына отырып алды мына. Ұры ғой енді.
бірақ әлгі қария білмеді бұны, келіп қасына отырғанын да білмеді.
وما هو الا قليل حتى غابت الشمس واقبل فارس لم يرى يرى قط فارس اعظم منه ولا اجسم قد امتطى صحوه جواد عال وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله ومعه نحو 100 من الابل امامها فحل كبير فبرك الفحل فبركت حوله النوق وهنا قال الفارس لاحد عبديه احلب هذه واشار الى ناقه سمينه واسق الشيخ فحلب منها حتى ملا الاناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه فجرع الشيخ منه جرعه او جرعتين وتركه قال الرجل فدببت نحوه متخفيا واخذت الاناء وشربت كل ما فيه فرجع العبد واخذ الاناء وقال
аз ғана уақыт өткеннен кейін әлгі кісі енді баяндап келе жатыр ғой. Күнде ұясына батты, енді әбден қараңғылық орнады. Сол кезде бір атты адам көрінді. Оннан үлкен, одан денелі атты адамды алдым мен көрмеген едім дейді. Сондай бір бақуат, үлкен бір денелі бір адам келе жатты. Бір атқа мініп алған. Оның қасында екі бірдей қызметшісі, енді құлы жүгіріп жүретін еді жаяу. Оң жағына бір шығып, сол жағына бір шығып, әлгі кісінің алдында 100 түйе келе жатыр. Олардың алдында, әлгі 100 түйенің алдында бір еркек үлкен түйе. Келіп әлгі шатырдың қасына алдында келе жатқан еркек түйе шөкті. Айналасындағы басқа да түйелер шөкті. Сол кезде әлгі атты адам айналасында жүгіріп жүрген екі қызметшісіне қарап айтты. Анау түйені сауғын деді. Яғни бір семіз бір түйені көрсетіп, анау түйені сауғын. Сөйтіп ана өзінің әкесі ғой, енді қарияны барып сусын қандырғын, шөлін қандырғын. Қасындағы қызметшілері барып сауып, ыдыс толығып алып келіп әлгі шайхтың қарияның қасына қойды, сөйтіп өзі шетте тұрып тұрды, сүтті қойды да. Сол кезде қария бір немесе бір екі ұрттам ұрттады әлгі сүттен. Сүтті де қоя қой, тимеді. Сонда әлгі кісі айтып жатыр. Шалдың артында отыр ғой, енді ол байқатпай. Мен жайлап еңбектеп шалдың қасына бардым да, әлгі ыдысты алдым да, ішіндегі барын қағып салдым дейді. Әлгі құл қайтып келіп, ыдысты алып, қараса шал, енді қария кішкене бір кесел, науқас қария болса керек, зорға бір екі ұрттам ғана ішіп отырған. Әлгі баласының әмірімен барып сүт сауып алып келіп, шалдың алдына қойған кісі айтып отыр. Я мәулая, лақат шарибаху куллаху, фафариха аль-фарису ва қала. احلب هذه واشر الى ناقه اخرى وضع الاناء بين يدي الشيخ ففعل العبد ما امر به فجرع منه الشيخ جرعه واحده وتركه فاخذته وشربت نصفه وكرهت ان اعطي عليه كله حتى لا اثير الشك في نفس الفارس
كين الگه қызметшісі هي қожайыным мына қария барлығын ішіп қойыпты деп дауыстап қуанышпен. Сол кезде әлгі атты адам қуанғанынан ана түйені де сауғын деп тағы да бір түйені көрсетті. Сөйтіп әлгі қарияның алдына апарып ыдыспен тағы да сүт қойғын деді. Енді ойлап отыр ғой, ыдыс тола сүтті әкем ішіп қойды деп қуанғанынан. Әлгі қызметшісі өзіне бұйырылған бұйрықты орындады. Қария тағы да әлгі ыдыстан бір ұрттам, немесе екі ұрттам сүт ішті. Сөйтіп тағы да тек қойды жаңағыны, қоя салды алдына. Сол мына кісі айтып отыр тағы да, мен енді алдым да ыдысты, жартысын іштім дейді. Өйткені қорықтым, тағы да бәрін ішіп қоятын болсам, анау аттының
ойына бір күмән кеп қалады ғой деген оймен, бұл дегенде әбден неше күннен бері жол жүріп әбден шаршаған адам шыдай алмай әлі шалдың артынан білдірмей кеп ыдыспен ішіп қойып жатыр ғой жаңа түйенің сүтін, шұбатты да.
ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة فذبحها فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط
كين ألقى التدم يعني بزن بجردن بليت نمس قريانن بلاس أزرشي екінші қызметшісіне бұйырды бір қой сойғын деп. Қойды сойып болғаннан кейін атты адам өзі қойдың етін алып, өзі жақсылап ақсақал үшін қуырып, өзінің қолымен тамақ беріп әлгі қарияға. Қария тойып болғаннан кейін қалған етті өзі және қасындағы екі қызметшісімен жеп алды. Біраз уақыт өткеннен кейін барлығында енді ұйқы қысты. Ұйқыға кетті, терең ұйқыға, қорылдап ұйқыға кетті бұлар. Сол кезде енді мына кісі енді сіне кіріседі ғой енді.
Инда далика таваджахту иля аль-фахли фахалалту иқалаху ва ракибтуху фандафа ва табиатуху аль-иблу ва машайту лейлати фаламма асфара ан-нахару назарту фи кулли джихатин фалам ара ахадан йатбауни фандафату фи сайри хатта таала ан-нахару.
Сол уақытта мен жайлап әлгі еркек түйеге келдім дейді. Оның тұсауын шешіп, оған мініп алып, жүріп кеттім. Ол түйе жүрді, оның артынан қалған түйелерді еріп жүрді. Түнімен жүрдім. Күн атқаннан кейін, яғни күн шыққаннан кейін, таң атқаннан кейін айналама қарап қоямын, ешкім көрінбейді. Менің аз ізімнен қуып келе жатқан, артымнан келе жатқан ешкімді көрмедім. Тағы да жүруге ентілдім. Қысқасы не керек, түс уақыты болды.
Сүммәл тафатту илтифатан фаиза ана би шайин кааннаху насрун ау таирун кабирун фама зала ядну минни хатта табайянтуху фаиза хуа фарисун аля фаросин сумма ма зала юқбилу алайя хатта арафту аннаху сахиби жааян шуду иблаху.
Кейін түс уақыты болғанда тағы да бір қарадым айналама дейді. Сол кезде байқап қалдым, тура бір бүркіт сияқты, бір үлкен бір құс сияқты біреу төніп жақындап қалған екен дейді маған. Қарасам, анықтап қарасам, жақындаған сайын әлгі түйе жайлауында көрген атты адам екен ол дейді. Ол маған жақындап келгеннен таныдым, ол өзінің түйесінің артынан іздеп мені қуып жеткен екен.
عند ذلك عقلت الفحل واخرجت السهم من كنانتي ووضعته في قوسي وجعلت الابل خلفي وفوقفت الفارس بعيدا وقال لي احلل عقال الفحل فقلت كلا.
Согезде мен әлгі еркек түйені жібін еркек түйені байлап оны артыма қойып оқ не дейді мына оқ салатын қорамсабымнан садақтың оғын алып дайындалып әлгін атайын деп дайындалып тұрған кезде әлгі атты адам келіп ұзақтан тоқтап тұрып айтты дейді. Анау түйені шешкін сен енді. Тек бер енді мен түйем менікі ғой ол. Шешіп қоя бергін деп айтып едім мен. Жоқ қоймаймын, бермеймін саған деп тұрып алдым дейді.
لقد تركت ورائي نسوة جائعات فقلت كلا لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت.
من артымда аш жалаңаш әйел бала шағамды қалдырып келдім ана хирада. Мен және қасам ішіп келгенмін, оларға қайтып бармаймын. Барсам да мен мал дүниемен барамын. Немесе өлемін деп мен қасам ішіп барған келгенмін. Мен бізде де алдыңғы уақыттарда сондай нелер болды ғой. Барып тұрып біреудің малын талан тараж қылып тартып алып кету, неше түрлі жағдайлар алдыңғы уақыттарда, жахилият уақыттарында болды ғой ол болмады емес. Қола иннака майитун ухлу аль-иқала аль-фахли ла абалака фақулту лан ахуллаху фақала вайхак иннака ла мағрур.
Сол кезде айтып тұр ғой енді бұл, мен я өлемін, я мына мал дүниені алып кетемін, солай деп қасам ішіп келіп едім мен бала шағама, әйел бала шағама десе, әлгі атта келген кісі айтып отыр дейді, сен онда өлесің, болды, өліксің сен, шешіп қоя бер ана түйенің жібін, ой әкесін жоғалтқыр деген сияқты. Лә әбәләкә деген енді бір екі түрде айтылатын сөз екен бұл, қуанышта да енді сөккенде де мақтағанда да айтылады екен. А бұл жердегі мағына сол бір сөгіп айтып жатыр ғой ананы, ой әкеңді дейді ғой енді, қазақта да бар ғой енді сол, ой әкеңді қоя берсейші енді ана түйені дегені ғой. Жоқ, шешпеймін, жібермеймін түйені деп, бұл да қатып тұр әлгі кісі. Сол кезде әлгі атты адам айтты дейді, ой сен өзі алданып қойған адам екенсің ғой, сөз түсінбейтін адам екенсің ғой өзің. Сумма қала дәлли зимам аль-фахли ва канат фихи саласу уқадин ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده ثم أصاب الثانية والثالثة. كين
ما غن айтты әлгі кісі, сен енді анау түйеңнің қоймадың ғой ақыр, сен қылы жаңағы садағыңды оқтап маған, сен енді анау түйеңнің жібін сәл асылдырып тұршы, былай жіберші енді, бұл ұстап жібермей жаңа байлап тұр ғой, сол түйенің мынау мойнынан алған жібінде жерге дейін үш түйін бар екен. Кейін сұрады дейді, менен анау үш түйіннің қайсысынан мен оқты тигізіп берейін, өткізіп берейін деп еді, мен оған ортадағы түйінді көрсеттім дейді. Сол кезде әлгі атты адам атқан кезде тура бір қолымен қойып қойғандай, келіп қолымен түйінге тыға қойғандай тура оғы келіп орта түйінге тиді, одан кейін екінші, үшінші, үш түйінге де қысқасы не керек, өзінің мергендігімен тигізді дейді. Бұндағы мақсаты, сен енді ана маған садақ оқтамай ақ қой, мен атсам оңдырмаймын дегені ғой енді, мен мүлт кетпеймін деп, о ұзақтағы бір кішкентай ғана түйінді тура барып жанынан қолмен қойғандай қылып, қолмен тығып қойғандай қылып әлгі түйіннен өткізіп жіберіп тұр. عند ذلك أعدت السهم إلى الكنانة ووقفت مستسلما فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال اركب خلفي فراكبت خلفه فقال كيف تظن أني فاعل بك.
Сөзде мен қайтадан қорамсабыма оғымды сала қойдым дейді. Үйткені пайда жоқ оғымнан, үйткені анау нағыз сұр мергеннің өзі. Сөйтіп тәслим болып тұрдым дейді, не істеймін, қолымнан не келеді. Ол жайлап маған жақындап келді де қылышымды, әлгі садағымды алып айтты дейді, енді артыма отыр деп, атына мінгес енді маған деп. Мінгестім оның артына, сол кезде айтты дейді, қалай ойлайсың мен саған не істейді деп ойлайсың деп айтты дейді маған. Факульту асуа аллан, әлбетте жаман күмән қыламын, е өлтіресің дегені ғой енді. Сен мал дүниеңді біреу ұрлап кетіп бара жатса, сен барып оған не істеймін енді саған десең, ол айтпайды басымнан сипайсың демейді ғой, әлбетте жаман күмән қыламын деп айттым дейді. Факала акала валима, не үшін олай ойлайсың, неге мен саған жамандық қылады деп ойлайсың дедім дейді. Қулту лима фаалтуху бика ва ма анзалту бика мин анаин ва қад азфарака аллаху би, саған қылғаным үшін әлбетте сен маған бір жамандық ойлайсың деп ойлап тұрмын. Мен сені бір машаққат қиыншылыққа сап қойдым, сонау жерден мен іздеп қанша сен қиналдың, бірақ Алла тағала сені саған зафар тапқызды, яғни сені сен жеңіске жеттің, енді осынша қиналғаның үшін әлбетте сен маған жамандық жасайсың деп ойлаймын деп тұр ғой. Факола, сол кезде әлгі атты кісі айтты, ава тазунну анни афалу бика суан ва қад шарактум мухалхилан яғни абаху фи шарабихи ва таамихи ва надамтаху тилка лейлата. Сол кезде мына кісіні қарасаңшы, сен сонда мен саған жамандық ойлайды деп, яғни жамандық қылады деп ойлайсың ба? Сен менің мухалхил дегені әкесі екен, сен мухалхилге серік болдың ғой, сусында да тағамда да,
Енді әзілдеп болса да айтып тұр ғой, мен сені өлтіреді деп ойлайсың ба? Сен менің әкем алдына қойған тамағында сусында іштің ғой бірге, әкеммен табақтас болдың ғой сен, мен саған не жамандық қылады деп ойлайсың ба? Сол түні серік болдың ғой сен менің әкем қасында, артында тығылып отырып суында бәрін ішіп қойдың ғой деп айтып жатыр мына кісі. فلما سمعت اسم محلحل قلت ازيد الخيل انت سوгезде мен мухайлхил деген атты естіп айттым де, сен зайдул хойлисің ба сен? Мухайлхил деген ол адамның аты белгілі екен де бұғанда. Менің әкем мухайлхилге сен серік болдың дегеннен ақ сен зайдул хойлсың ба деп сұрақ қойдым дейді әлі кісіге. Қола наам я зайдул хойл менмін деді. Факулту кун хойра асирин. Сен керемет жақсы тұтқындаушы болдың деп айттым дейді. فقال لا بأس عليك ومضى بي إلى موضعه وقال والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك ولكنها لي أخت من أخواتي فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. كين أيتدي تساغن زيانم تيميت تساغن إشخان داي زيان تيميت ديب وزنن باياغ ورن أوبارد ميانم برغي منغسترب. Кейін айтты дейді, Аллаға қасам, мына түйелер егер менікі болғанда мен саған барлығында бере салар едім. Бұл түйелер менің әпкелерімнің бір әпкемнікі, яғни ухт деп өзінен үлкен апасын айтуы мүмкін, немесе өзінен кіші қарындасын айтуы мүмкін. Сол апамның немесе әпкемнің бұл түйелері еді, мен оны бере алмаймын саған, бірақ менің қасымда біраз күн тұрып тұрғын, мен бір жерге барып бір бастырып не жасап келуге барам, әлгі жерді бір басып алуға бір жерге барам, сол кездегі алған ғаниматымның барлығын саған берейін деп уәде берді бұл кісіге Зайд. وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامُ ثَلَاثَةٍ حَتَّى أَغَرَ عَلَى بَنِي نُمَيْرٍ فَغَنِمَ قَرِيبًا مِنْ 100 نَاقَةٍ فَأَعْطَانِي إِيَّاهَا كُلَّهَا وَبَعَثَ مَعِي رِجَالًا مِنْ عِنْدِهِ يَحْمُونَنِي حَتَّى وَصَلْتُ الْحِيرَةَ. Үш күн өткеннен кейін ол айтқандай-ақ Бәни Нумайр қабиласын, тайпасын барып бастырып соларға жорық жасап келді. Өзімен бірге 100-ге тарта түйе ала келді, барлығында маған бере салды дейді әлгі түйелердің. Және мені қорғап, анау хираға жеткенімше қорғап, түйелерімді аман есен жеткізіп беретін адамдар тақасыма қосып берді дейді. Міне бұл Зайд Дул Хойлдың жахилият уақытындағы суретін осы үш жерге шейін баяндап келді. Міне, тилка канат сурата Зайдинил Хайл фил жахилияти амма суратуху фил ислам фатаджлуха кутубус сияр фатақул. Енді жахилият дәуіріндегі Зайдул Хойлдың сураты осы болды. Енді исламдағы суретіне келейік. Оны бізге сират тарих кітаптары әдемілеп тұрып баяндап берсін бізге. لما بلغت اخبار النبي عليه الصلاه والسلام سمع زيد الخيل سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو اليه اعد راحلته ودعا الساده الكبراء من قومه الى زياره يثرب ولقاء النبي عليه الصلاه والسلام فركب معه وفد كبير من طي فيهم زر بن سدس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم وغيرهم فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناحوا راكبتهم ركائبهم ببابه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin haberi Zaydul Khayl'ın kulağına жеткен еді. Peygamberimiz davat қып жатқан нәрселердің бірлағына біразынан хабардар болғаннан кейін ол енді жолға әзірленді. Өзінің қауымынан үлкен ұлықтарын жинады қасына. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға барып жолығу үшін, Мәдина қаласына зияратқа бару үшін өзінің тайпасының біраз үлкендерін жинап жолға шықты. Онымен бірге бір топ жамағат, Той қабиласынан бір топ жамағат бірге барды. Олардың ішінде Зур ибн Судус, Малик ибн Джубайр, Амир ибн Джувайн және тағы басқалар біраз кісілер болған еді дейді. Олар Мәдинаға жеткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мешітіне тіке тартты. Сол жерге барып өздерінің көліктерін, түйелерін шөктіріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мешітінің алдына وصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين إني خير لكم من غزة من الغزة ومن كل ما تعبدون إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله
يعني بلار مشتك كريبيرستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن منبردن üstünde turup Müslümanlarga hutba jasap turganına joluqdu, yani uşuradı birden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytıp jatkan kelamı sözleri bulardın jüreklerine bir korkunuş saldı. Olardı bir korkunuşka saldı Müslümanlardın Peygamberimizga degen sonda jüreklerinin baylanıp kalgandığı. Jene Peygamberimizga degen olardın tıptınış oturup Peygamberimizin hutbasını estuwi bulardın köngüllerine bir қорқыныш салды. Өйткені бұлар әлі мұсылман емес қой. Кіріп барды мешітке, сол кезде мұсылмандар отырып пайғамбарымыз мінбердің төбесінде керемет бір әдемі хутба оқып жатыр. Мұсылмандар сондай мұхаббатпен жерге қарап пайғамбарымызға деген жүректерін беріп, инсат тыныш отырып естігендіктері бұларды састырып қойды енді. Бұрын олай көрмеген қой. Және олардың пайғамбарымыз айтып жатқан нәрсеге әсерленгендігін көріп бұлардың үрейлер ұшты. Кейін пайғамбарымыз алейхиссалам бұларды көргеннен кейін мұсылмандарға қарап тұрып әдейілеп хутба жасап былай деді. Хитап қылып. Мен сендерге Уззадан көрі жақсырақпын деді пайғамбарымыз. Уззада деп өзі арабтар жахилият дәуірінде Уззат Лат деп әйелдердің ісімен әбден путтарын барын әйелдердің ісімен атайды екен де олар. Уззат Лат деген бар муаннас ісімдер екен. Мен сендерге Уззадан көрі жақсырақпын ғой. Мен сендерге өздерің ғибадат қылып жатқан әрбір нәрседен жақсырақпын. Деп пайғамбарымыз айтып тұр екен. Және мен сендерге ана өздерінің сыйынып жатқан Алладан басқа сыйынып жатқан қара түйеден де көрі жақсырақпын ғой деп пайғамбарымыз айтып жатқан сөздің үстінен түсті бұлар.
Лақад вақаа каламур расули салаватуллахи алейхи фи нафси зайдил хайл ومن معه موقعين مختلفين فبعض استجاب للحق واقبل عليه وبعض تولى عنه واستكبر عليه
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin айтып жатқан сөздері Zaydul Khayl мен онымен бірге барған кісілерді екі орынға қарама-қарсы екі орынға қойып қойды дейді. Бірлері хақты мойындап, хақты қабыл қылып пайғамбарымызға барды, яғни жүздені барды. Енді бірлері пайғамбарымыздан жүз үйір, яғни бет бұрып тәкаппарлық қыла бастады дейді. Қаз айтады оның себебін.
Фариқун фил жаннати ва фариқун фис саир.
Бұл Құран-ы Кәрімнің аяты бар осындай. Бағзы фырқа, яғни бағзы топтар жаннатта, бағзылары дозақта деген. Шура сүресінде болса керек. Осы аят келеді. Фариқун фил жаннати ва фариқун фис саир. Мен Алла Тағала бір қауым хидаят іздеп Расулуллаһтың алдына келіп еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мешітінде тұрып, мінберде тұрып айтып жатқан уағызымен ақ қайсы бірлері жәннатта, қайсы бірлері дозақта екені айқындалып қалды сол кезде.
Амма Зурр ибн Судус
әлгі Той қабиласынан Зайдул Хайлмен бірге барған адамдардың ішінде санап өтті ғой бір үш адамды. Соның бірі Зурр ибн Судус дегені
фама када яра расулаллахи салаватуллахи алейхи фи мауқифихи мауқифихи райи тахуфухул кулубул муъминату ва тахутухул уюнул ханияту хатта даббал хасаду фи кулбихи ва малал хауфа фуадаху сумма кала лима маху инни ла ара раджулан ла ямликанна риқабал араби валлахи ла аджаланнаху ямлику рақабати абадан ثم توجه الى بلاد الشام وحلق راسه وتنصر
әлгі Зурр ибн Судус деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды керемет бір көріністе көріп мұминдардың қалыбы пайғамбарымызды орап алған құлшынып жерге қараған көздер пайғамбарымызды орап алған әдептен ғой ондай тік
көкке қарамай пайғамбарымызға сондай бір ілтипатпен жерге қарап отырған көздердің пайғамбарымызды орап алғанын көріп, оның кір лас қалыбына, жүрегіне хасат кіре бастады енді. Көре алмаушылық. Әлгі зүррібіні сүдіс дегеннің. Оның жүрегін енді қорқыныш үрей билей бастады. Сол кезде ол қасындағыларға қарап айтып жатыр. Мен арабтардың барлығының мойнына мініп алған, арабтардың барлығына еге боп алған кісіні көріп тұрмын деп пайғамбарымызды айтып жатыр да. Өйткені барлығы сондай пайғамбарымыздың айтқан сөзіне құлақ асып тыныш отырғанын көріп айтып жатыр да. Мен арабтардың мойнын, яғни арабтарды егелеп алған кісіні көріп тұрмын. Аллаға қасам мен еш уақытта мойныма мінгізбеймін деген ғой. Мен өзімді егелендіруге жол бермеймін деп Шам қаласына қарай барып, шашын қырдырып алдырып, насора болып кетіпті да әлгі адам. Бадбахт қой, бадбахт деген бақытсыз, бейшара ғой. Пайғамбарымыздың алдына барып тұрып, Алла оны қаламады, хидаят табуын. Ойлады, мұны Расулулланы көріп тұрып айтты да, мұны адамның сөйлеп атқан сөздерінен бүкіл арабтар осыған құл сияқты болатын сияқты түрі бар ғой. Мен еш уақытта құл болмаймын деп Шамға барып, басын тықырлап алдырып, ана бір нелер шаулиндер мен біреулер жүреді ғой, басын тықырлап алдырып. Танассара дегені сол монастырларына кіріп, насара болып кетті да барып. Міне Құдайдың бақытсыз қып қойған пенделерінің осы міне сипаты. Расулулланы көзбе көз көріп тұрып, Алла оны қаламады оны хидаятқа түсуін.
وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجله على الأرض كما لو كان راكبا حمارا
على يد زيد Және Зайдке ұқса, Зайдтың қасында басқалары, олар үшін енді басқа бір жақсы бір іс пайда болды. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сөзін, хутбасын бітірмей-ақ, әлгі Зайдул Хайл мұсылмандардың арасында тұрып, ол енді көркемдік көрік жағынан да адамдардың ішінде бір көріктісі еді, келіскен бір келбетті, құлық, мінез құлқы да өте бір кемеліне жеткен сондай бір әдепті, бойы өте ұзын болатын. Оны көрген адам атқа мініп кетіп бара жатқанда аяқтары жерді сырып жүреді екен де, сондай өте бір бақуат адам. Оны көрген адам тура бір ешекке мініп кетіп бара жатқандай әсер көреді екен. Аттың белінде отырғанда аяқтары жер сырып жүргендіктен ешек мініп кетіп бара жатқандай болады екен де. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хутбасын аяқтай бере, вақафа би қаматихил мамшуқати ва атлақа саутахул жахира ва қала: "Я Мухаммаду, ашхаду алла илаха илляллаху аннака расулуллах." Келіскен бойымен тұрып, өзінің жуан даусымен пайғамбарымызға: "Ей Мухаммад, әлбетте Алладан басқа тәңір жоқ. Әлбетте сен Алланың елшісісің" деп бірден иман кәлимасын келтірді. Міне Алланың сүйген пендесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан аз ғана бір сөздерді естіп ақ Алла тағала бұны хидаятқа бұрды.
Фа ақбала алейхи расулул карим саллаллаху алейхи ва саллям ва қала лаху: "Мен анта?" "Қала ана Зайдул Хайл ибну Мухалхил." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-жуан дауыста енді бұл кәлима келтіргеннен кейін Пайғамбарымыз жайлап қасына барып, "Сен кімсің?" деді. Сонда бұл: "Мен Зайдул Хайл ибн Мухалхилмін. Мухалхилдің баласы Зайдул Хайлмін." Енді сол жерде қабилалардың арасында Зайдул Хайл деп әбден аталып кеткен ғой. Солай деп пайғамбарға өзін таныстырды.
"Фақала лаху расулу салаватуллаху алейхи, бәл анта Зайдул Хайри ла Зайдул Хайл." Сол кезде пайғамбарымыз айтты: "Сен енді Зайдул Хайр боласың. Зайдул Хайл емес" деді. Жақсы Зайд дегені ғой енді. Зайдул Хайр деген жақсылықтың Зайды, жақсы Зайд деген мағыналарды береді да.
Алхамдулиллахиллази жаа бика мин сахлика ва жабалика ва раққа қалбака лил ислам.
فعرف بعد ذلك بزيد الخير.
Şeyt peygamberimiz aytıp atar. Seni taulu, tegiş yerler men osında alıp gelen Allah Tağalağa hamdı sanalar bolsun. Jäne senin kalıbıñdı İslamğa burıp koygan Allah Tağalağa hamdı sana bolsun. Dep peygamberimiz Allah'a hamdı sana aittı. So kezden bastap endi Zaydul Hayrımız Zaydul Hayr bolıp tanıla bastadı endi. Peygamberimizdiñ özi koyıp bergen at.
ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكئا فعزم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكئ وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثا.
Кейін пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям мешіттен шығып өзінің үйіне қарай жайлап аяңдап жүріп кетті. Пайғамбарымыздың жанында пайғамбарымыздан Зайдул Хойр дертіп бірге жүрді. Пайғамбарымыздың жанында Хазрат Умар ибн Хаттаб және сахабалардан болған бірнеше сахаба, бір топ сахаба болды. Пайғамбарымыз үйіне барғаннан кейін Зайдке сүйеніп отыру үшін бір пөстек пе бір нәрсені лақтырып берді. Бізде енді жастық дейміз ба, пөстек дейміз ба? Сонда қараңыз әдептілігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында сүйеніп отыруды өзіне ауыр санап, қайтадан әлгі пөстекті қайтарып берді пайғамбарымызға. Қысқасы не керек? Пайғамбарымыз 3 мәрте берді, 3 мәртеде де пөстекті қайтарды енді. Сүйенбеймін. Расулулланың алдында қалай мен сүйеніп жастыққа жан бастап жатамын деп.
Валамма стақарра бихимул мәжлис уқала расулу саллаллаху алейхи ва саллям лизайдил хайр. يا زيد ما وصف لي رجل قد ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت ثم قال له كيف أصبحت يا زيد قال زيد أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به
كين أبدين جاي غاصب وطرب بولغنن كين زيد الخير غغرى پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты يا زيد деді ميغان қайсы бір кісіні сипатталған болса мен ол кісіні көргенімде сипатталғаннан басқа қып көруші едім. Тек қана сені қалай сипатталған болса солай көріп тұрмын деп пайғамбарымыз таң қалсын жасыра алмады. Өйткені пайғамбарымыз алдында біледі екен де оның жасап жүрген жақсылықтарын басқаларын. Соған таң қалып айтып отыр. Маған бір кісіні сипаттағанда көрген кезімде ол сипатталғаннан басқа болып көрінуші еді. А сен тура сипатталғандай көрініп тұрсың маған. Сен бұлай қалай бұлай болдың деп пайғамбарымыз сұрақ қойып отыр. Сонда Зайд айтып отыр. Мен жақсылықты жақсы көрдім және жақсылықтың әхіліне жақсылық жасауды жақсы көрдім. Жақсылықты жасауға ентілдім деп жауап берді пайғамбарымызға.
Фаин амилту бихи айқанту бисавабихи ва ин фатани минху шайун хананту илайхи.
Мен егер бір жақсылықты қылсам, оның сауабын анық білдім дейді. Егер мен бір жақсылық қыла алмай қалсам, сол жақсылықты қылуға асықтым, ентілдім дейді. Қараңызшы мен жахилият уақытында әлі енді иманға келіп болып сөйлесіп отырған сөзі бұл. Жақсылық қыла алмай қалсам мен оны асығып қайтадан қылуға асықтым. Ал бір жақсылықты қылсам мен соның әлбетте сауабын жақын сезіндім дейді. Үйткен жақсылық қылғанда сауап бар екенін білдім дейді. Ал енді дінсіздерге ол жақсылық сауап деген жоқ қой оларда. Бірақ болса жахилият дәуірінің өзінде жақсылық не, жамандық не, қылған нәрсенің сауабы бар екендігін барлығын жүрегімен анық сезіне білген адам екен де.
Фақал алейхи салату вассалам, хадихи аламатуллахи фиман юрид.
Сонда пайғамбарымыз айтты. Алла қалаған адамның белгісі ғой бұл деді. Яғни өзіне хақиқи сүйікті құл болуды қалаған адамның белгісі осы ғой деді.
Фақал Зайд, альхамдулиллахи аллази жаалани алама юридуллаху ва расулуху.
Сол кезде Зайд айтты, Аллаға мақтау болсын. Мені Алла және Алланың Расулы қалайтын нәрсеге келтіріп, сондай қып қойған Алла Тағалаға хамды саналар болсын деп тасбих сана айтты.
Сүммәл тафата иля Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва қала лаху: "Аутини я Расулуллахи 300 фарисин ва ана кафилун лака биан угъира бихим аля билади Рум ва ана ла минхум".
Енді қараңыз бұның батырлығын, бұның көзсіз мықтылығын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қара бұрылып айтып отыр.
Я Расулуллах, маған бір 300 бір атты адам беріңізші, 300 ғана. Мен барып анау Рум қалаларына барып, бастырып барып, мен оларға көресін көрсетіп келейін деп отыр. Өзі неше мыңдаған адамдармен, білесіздер, кескілескен Рум парсылардың арасында, мұсылмандардың арасында неше түрлі соғыстар болды, неше түрлі жеңілістер болды, неше түрлі жеңістер болды. Өзіне өзі сенімді Зайд-ұл-Хойр айтып отыр, маған 300 адам берсеңіз жетеді, мен барып төбелеріне бір көрсетіп келейін, ойран сап келейін бұлардың төбелеріне барып деп тұр ғой. Сол кезде фа акбара расулул карим саллаллаху алейхи ва саллям химматаху хадихи ва қала лаху лиллахи даррука я Зайд айю раджулин анта деген сөзді осы кезде айтқан екен да. Бұның химматын, бұның сондай ниетінің үлкендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен санап оған айтты дейді. Сенің жақсылығың ей Зайд Алла үшін. Қандай адамсың сен Зайд деп пайғамбарымыз сондай тааджуб кәлимасы таң қалып 300 ақ адаммен барып қалай Рум қалаларын ойран топан шығарып келесің деп тұр ғой енді. Сенің жақсылығың Алла үшін екен ей Зайд деп. Сумма аслама ма Зайдин жамиу мин сах мин жамиу ман сахибаху мин қаумихи. Кейін Зайдпен бірге Зайдке еріп келген жамағаттың барлығы исламға кірді. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه الى ديارهم في نجد ودعه النبي صلوات الله عليه وقال اي رجل هذا кейін Зайд өзімен бірге келген кісілердің барлығы өздерінің Нәжд өлкелеріне қайтпақшы болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоштасып тұрып тағы да айтты мынау қандай кісі мынау деп таң қалсын жасыра алмай пайғамбарымыз саллам сондай бір жүрегіне кіріп кетті ғой пайғамбарымыздың Зайд. Кам саякуну лаху мин аш-шани лау салима мин ваба-ил мадинати. Егер Мадинадағы оба ауруынан аман болғанда бұл үшін үлкен үлкен бір істер болатын еді деп пайғамбарымыз айтқан екен. Көрдіңіз бе қазір мына жерде айтады. Ва канатил мадинатул мунавварату анзака موبوءةً بالحمى فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته فقال لما معه جنبوني بلاد قيس فقد كانت بيننا حماسة من حماقات الجاهلية ولا والله لو قتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل
يتكينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بل ايتقان سوزنده ده بر منبرد اگر وبا من اورمغان ده يده бұл үлкен үлкен бір жақсы үлкен істер күтіп тұр еді бұны дегені пайғамбарымыз алдын ала білді да бұл кісі обамен ауыратын өйткені сол кезде бұлар келген кезде Мәдина қаласында безгек ауруымен оба ауруы жүріп жатқан кез екен бұлар енді сол Мәдинадан кетпей ақ Зайд Хайрға сол оба ауруы жабысып жоқ қапты ол қасындағыларға айтты дейді анау қайс мекенінен мені сәл ұзағырақ алып өтіндер өйткені жахилият уақытында біздің арамызда бір ақымақкершілік өтіп қап еді мен енді мұсылман бола тұрып біреулермен соғысқым келмейді деп Мәдинадан сәл алшағырақ жермен алып өтіп кетіндерші мен деп айтты дейді ана қайыс деген тайпаның қаланың жанынан себебі мұсылман болғаннан кейін біреуді өлтіріп қоймайын дегені ғой сондай бір жүрегіндегі иманның күштілігі ғой. Таба Зайдун аль-Хайр, Зайд аль-Хайр сайраху нахва дияри ахлихи фи Нажд, ва аля ар-рагми мин анна ват'ата хумма канат таштаду алейхи саатан бада ухра, фақат кана йатаманна ай йалқа қаумаху ай йактуба Аллаху лахум аль-ислама аля йадайхи. Енді Зайд аль-Хайр өзінің Нажд өлкесіне қарай жүре бастады. Безгек ауруы үдей бастады оған сағатпен сағат. Ол енді армандайтын еді өзінің қауымына аман есен жетіп, бұның қолында біраз адамдар иман келтірсе екен деп армандап кететін еді жолында. وَتَفِقَ يُسَابِقُ الْمَنِيَّةَ وَالْمَنِيَّةُ تُسَابِقُهُ Бұл өліммен, өлім бұмен жарысып кететін еді дейді жолда. Қайсымыз озамыз? Өлім я мен бұны бірінші аламын дейді. Бұл жоқ мен өлімге жеңілмей, тезірек қауымыма барып, менің қолымда біраз адам исламга кирсе эт деп армандап кетип бара жатат эт. Лакинна хама лабисат ан сабатка ту. Бирок өкүнүшкө карай өлүм будан озуп кетти дейт. Фалафаза анфасахул ахирата фи бази тарихихи. Жарты жолда бул ахыркы демин чыгарды. Валам якун байна исламихи ва маутихи муттасаун ли якаа фи замбиин. Энди кереметин караңыз. Бунун исламга келгени менен өлүмүнүн арасында бир күнө кылууга да убакыт болгон жок эт дейт. Пайгамбарыбыз алдына барып Мадинада иманга келди да жарты жолда кетип бара жатып өлдү бул адам. Эми мусулман болуп туруп күнө жасамай кеткен адам экен да бул сахаба. Энди арине жахилият даврында жанагыдай бир жерлерди бастырып барып бирөөлөрдүн малын тартып алып келип, бирок сонымен коса ол энди о кезде олардын бир ол бир жахилият даврында бир үлкен бир ар саналатын нерсе эмес эди олар үчүн. Бул бир күнө деген нерсени билмесе, сонымен коса бала чагасы кыйналып жаткан адамга 100 түйөнү берип те жиберди го. Сондай жакшылыктын ийеси болгон эт. Эң керемети мен жаңагы айтканымыздай, бунун өлүмү мен исламынын арасында бир фурсат, бир мезет болгон жок ал күнө жасап алатындай да керек болсо. Сондай бакытты сахаба, улуг сахаба осылай дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Сондуктан курметтүү жамаат, биздин сахабалардын ар бирин өмүрүн окуган сайын, ар бирин тарыхын окуган сайын жүрөгүбүз айтып болмайтын дарежеде бир калыпка енет. Осу сахабаны Зайдул Хайр деген сахабаны осу китапты окумай туруп биз де билмеуш эдик. Караңыз. Халифаларды, башка да бир хадис риваят этип жүргөн сахабаларды билер эдик. Бирок бул кишилер хадис риваятта этпеген го, өйткөнү исламы мен өлүмүнүн арасында аз гана жолдагы убакыт. Сондуктан биз билмеуш эдик осу сахабаларды. Кудайга шүгүр. Сиздерге осу сахабалардын өмүрүн айтып берем деп жүрүп, мен де канчама нерседен хабардар болуп жатырмын. Аллага миң шүгүр. Сондуктан улуулардын сөзү бар го. Ухиббус салихин ва ласту минхум лааллаллаха ярзукуни салаха. Улуларды Алланын сүйүктүү пенделерин жакшы көрөмүн, бирок өзүм алардан эмесмин. Кан энди мени де Алла Таала изгиликке, изгилик менен ризктандырса дегени. Айнда зикри салихин таназзалур рахмадит. Алланын сүйүктүү изги кулдарын зикир кылган жерге Алланын рахмати жауып турат дейт. Бул сахих хадис. Сондуктан осу сахабалардын өмүрүн, сахабалардын ар бир истеген истерин, айткан сөздөрүн Алла Таала бизге эң бийик дарежеде үлгү болуун насип этсин. Жаштарыбыз, биздин келе жаткан урпактарыбыз кайда жок бир адамдардын атын эмес, кайда жок бир Европанын бир пайдасы жок бир адамдын атын эмес, сахабалардын атын жаттап өссүн деп биз Алладан сурайык жана соган кызмет жасайык жана соган отбасыбызда сахабалардын өмүрүн үйрөтүп отурайык. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا رب ما الله يا جرات شيمز وصى پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صحابالارنىڭ ömürن Әліміз жеткенше оқып түсіндіріп жатырмыз. Ол кісілердің аттарын ауызға алуға да лайық емес адамдармыз, бір күні харпенделерміз. Дегенмен Алла Тағалам біздерге өзің пайдалы ілім нәсіп ете көр. Сол ілімімізге амал қылуды Алла Тағалам өзің нәсіп ете көр. Я Раббым Алла, елімізге осы сахабалардың өмірін жақсы білуді және де діни жолмен жүруге, сырат аль-мустақим тура жолымен жүруге елімізге, халқымызға Алла Тағалам өзің нәсіп ете көр. Ва саллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Осы қазіргі айтқан Зайдул Хайр сияқты тек қана жақсылық иесі болуды Алла біздерге нәсіп ете көр. Өлімі мен исламның арасында күнә жасауға да уақыт болмаған қандай бақытты сахаба. Біздерге де Алла Тағалам осы тура жол тапқаннан кейін күнә жасамауға Алла Тағалам өзің сабыр бере гөр. Ва саллиллаһумма аля расулика Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаһ